ayyaana Eid al-Fitr magara finfinne ke satti barana kabajame je Quran namota shakkaman qabuf barbada akajiru policyin beksisera guya edil Eid sana ara nama bosisu dukasudan misensi policy shakkam har mana murti jalqaba federala addach ramaddi tokofa aradat kan iyate yotaw man murticha policyif guya Quran no dabalata qudasadi eyamera tsahay damto tugabase
Polisi federalat misiensa korabitin nisa kantaan konstabil anbulle utte ebila digdemi afur barakuma la mafi kud afur kabaj ayyan idal futri magala finfinnet kabaja mitre ratti bakka si daya danno na anna adre maskalaj rutti argasi imimane su ohu walkabate shakkamani hidamudan immasani manamurtiti hordo fajirum shakkaman kun harra yiro lamma fadaf avukato male manamurtiti giyataniru olmad adacha harratin shakkaman kun argasi imimane su kan ettiyadi osontani tasana harkatti duhe Arsas gara ummata takkan facaani jedeen naasuudhaan gara baasi shaggaritin darbadde jechuudhaan mana murtiitiif ibsaniiru. Shakkamaan kun itti dabaluudhaan namoonni naannaa sana turan uffannaa seeraa kan poolisii federaalaa uffadhe osoo hin jiru nareebanii ija koo bitaa fi kalee koo irratti miidhaa geessaniiru jechuun dhaddachaaf ibsanii jiru. Gama kaaniin ammoo qorattoota yakkaa kan ta'an miseensonni poolisii federaalaa lama guyyoota 10 kanaan dura kennameef keessatti qorannoo taasisaa turan dhaddachaaf ibsaniiru. Haaluma kanaan bilbilli harkaa shakkamaa kanaa akka qoratamuuf tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyoolessaaf Itiyoo Telekoomiif xalaan barreeffamu deeggarsa maallaqaa qabamoo hin qabu kan jedhuuf baankileen ragaa herregaa kan baankiidha shakkamaan kun qabu akka qulqulleessaniif xalaan barreeffamuu fi ragaa namoota sadii fi qaamolee hoggansaarraa fuudhuu dheeraniiru dhaddachaaf. Qorattoonni kunneen itti dabaluudhaan guyyaa sana aarri gaasii imimmaanessu kun tokko qofaa osoo hin taane kan dhohe sadiidha jechuun shakkamaan kun osoo dhohinsi kun hin mudatin dursa dubartii tokko waliin qaamaan walitti siqee haasa'aa ture. Bilbila harkaa isaa irrattis bilbilamee fi haasa'aa akka ture ragaaleen agarsiisan jiru jechuun qorannoo dabalataatiif guyyoota 14 akka dhaddachi kennuuf mana murtii gaafataniiru. Shakkamaan gama isaaniitiin hojiidhaaf naannoo kibbaa godina dawaaroo irraa akka dhufan ibsuudhaan namni isaan gaafatu akka hin jirre haatiif abbaan lubbuun akka hin jirre eeruudhaan obboleessa isaanii quxisuu guddisaa akka jiran ibsanii mirgi wabii akka eegamuuf dhaddacha kana gaafataniiru. Manni murtii araadaa ramaddii tokkoffaa dhaddachi yeroo beellamaa bitaaf mirga erga dhaggeeffateen booda bu'aa qorannoo hafe dhaggeeffachuudhaaf caamsa 23 bara 2014 beellameera. Sababa aarri gaasii imimmaanessu kun dhoheen guyyaa sana qabeenyi mootummaa kan namoota dhuunfaa fi dhaabbilee dhuunfaa garaagaraa irratti miidhaan gahuu daa'imman heddummaatiin wal dhabuun isaanii ni yaadatama. Hokora ka'e kana keessatti adda durummaadhaan hirmaataniiru jechuun namoota 76 shakkaman eebila 24 fi eebila 25 bara 2014 to'annoo jala oolfamuu isaanii koomishiniin poolisii federaalaa karaa toora marsariitii hawaasummaa isaa ibsuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahay Daamxoo Finfinneerra.